Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе. Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Міхаіл Саакашвілі «Дабро для Украіны» альбо «Не зусім». Гэтую тэму мы сёння абмяркоўваем з Юрыем Дракахрустам. Ну вось зараз, калі мы знаходзімся ў студыі, яшчэ невядомы вынік суду, які ў Кіеве павінен абраць меру стрымання. Нагадаю, што лідар партыі «Рух новых сілаў» Міхаіл Саакашвілі раніцай 11 снежня дастаўлены Пячэрскі раённы суд Кіева. Увечары закончваецца 72 гадзіны, на працягу якіх па законе павінна быць абраная мера стрымання Саакашвілі. Дадзеных пра час пасяджэння пакуль што яшчэ мы не маем. Але, уласна, не вось гэтае рашэнне будзе тэмай нашай гутаркі. Ну, зноў жа нагадаю, што Міхаіла Саакашвілі затрымалі ў Кіеве ўвечары 8 снежня на кватэры аднаго з яго прыхільнікаў. Яго абвясцілі ў вышуку пасля таго, як 5 снежня яму ўдалося пазбегнуць затрымання. А паводле Генпракуратуры Украіны Саакашвілі падазраюць па артыкуле крымінальнага кодэкса аб спрыянні ўдзельнікам злачынных арганізацый і ўтойванні іх злачыннай дзейнасці. 5 снежня генеральны пракурор Украіны Юрый Луценка заявіў, што лідар партыі «Рух новых сіл» Міхаіл Саакашвілі атрымаў ад бізнэсоўца Сергея Курчынкі, які хаваецца ў Расіі, по мільёна даляраў на сваю дзейнасць ва Украіне, і таксама прывёў запіс перахопу гутарак, што паводле слоў Луценкі пацвярджаюць гэта. Ну, Саакашвілі назваў ілжывымі ўсе абвінавачванні ў свой адрас. Вось, Юра, незалежна ад таго, якое рашэнне сёння прыме суд, а я нагадаю, што ў самым горшым варыянце для Саакашвілі яго можа чакаць дэпартацыя ў Грузію, дзе па ім узбуджаны крымінальныя справы. Вось, ці не мала цябе такога адчування, што мы вось, так сказаць, з'яўляемся ўдзельнікамі некага такога, ну, баевіка, экшн. Я вось нават падумаў, што чым бы не скончыўся вось гэты палітычны цяперашні этап Саакашвілі, калі б ён от проста апісаў тое, што з ім адбывалася, пачынаючы ад пераходу, прарыву праз мяжу і гэтак далей, ну, гэта быў бы бестселер, на які б ён мог бы так гадоў 5 пражыць.
Ну, ведаеш, Сергей, тут, на мой погляд, сітуацыя такая, што палітычны працэс, востры палітычны працэс ва Украіне працягваецца. Саакашвілі моцная фігура, Саакашвілі уплывовая фігура, якая мае сваіх прыхільнікаў і ва ўкраінскім народзе, і ва ўкраінскай эліце. Дарэчы, калі вот ён прарываўся, да, то там як бы за яго спіной стаялі не толькі байцы, якія там разганялі памежнікаў. Стаялі такія людзі, як Юлія Тимошенко, як Валентина Лівайченко, былы шэф СБУ, мэр Львова і лідар фракцыі «Самапомач» Садавы, які яго ў Львове прымаў, так бы мовіць, распрастёртымі абдымкамі. В яго каманду ўваходзіць вядомы дэпутат Наем, той самы чалавек, з закліку якога пачаўся Евромайдан. Вот. Так што казаць, што вот, што называецца, як в тым анекдоце, прыйшоў паручык Ржэвскі і всё апошліў, ну, это не так. Это не так. Ёсць людзі, якія на яго арыентуюцца. Жыццё ва Украіне зараз цяжкое. Як бы многія спадзевы, надзеі, мары, якія спарадзіў Майдан, ну, не спраўдзіліся. І як бы в пэўным сэнсе, так бы мовіць, матрыца украінскага жыцця, яна ў значнай ступені засталася. І таму гэта спараджае, ну, незадаволенасць многіх людзей. Я не скажу, што ўсіх, я не скажу, што это будзе новы Майдан, але всяка можа быць.
Вось, калі ты, Юра, называў, прыгадываў гэты прарыў праз мяжу і называў гэты прозвішча Цімашэнкі, Налівайчынкі, Садавога, я падумаў, мы, дарэчы, гэта некалькі тыдняў таму абмяркоўвалі, што ў Беларусі вот такое проста было б немагчыма, нават не таму, што няма такой падобнай вось па экспрэсіі на Саакашвілі фігуры. Я зараз не кажу добра гэта ці дрэнна, што я няма, але ну што папросту памежнікі б ужылі б сілу, бо ніякія імёны для кіраўніка Беларусі там ну не з'яўляюцца, так сказаць, табу. У нас у Беларусі збівалі дэпутаты, высадзілі былых прэм'ер-міністраў за краты і знікалі былыя міністры, генералы, так сказаць, няма ніякіх межаў. Тут ўсё ж такі вот Міхаіл Саакашвілі так ці інакш дзейнічаў пэўным прававым, у сэнсе, не ў тым сэнсе прававым полі, што ён дзейнічае прававымі метадамі, але ён дзейнічае ў краіне, ну, дзе ўсё ж такі збольшага дзейнічаюць прававыя нормы.
Ну, ведаеш, Сергей, я думаю, што тут ёсць два моманты. Першы момант, што гэта іншая краіна, якая была іншай заўсёды. І в гэтым сэнсе Беларусь іншая краіна. Вот я недзе ў свой час таксама пісаў, што умоўна кажучы, ну да, вот як бы зараз кіраўнік краіны Лукашэнка, вот. Але быў бы кіраўнік Пазняк, то парадак іншы зусім паводле свайго характару, але вот наўрад ці пры прэзідэнце Пазняке многія б казалі, во парадку няма. Маглі б лаяць этот парадак, но сам па сабе, што вот фраза «няма парадку», казалі бы немногія. А калі парадку няма или ці не было, як, скажам, как пры Шушкевічы, ну так людзі гаварылі, парадку няма, і як бы мы ведаем вынік. Украіна, для украінцаў гэта крыху як бы іншая. І у іх вот такой прагі, як у беларусаў, насамрэч розных поглядаў няма. Это першае. А другое, слухай, ну не
прагі да парадку.
Да, не забывай, в Украіне, так можна сказаць, 3 гады таму, но была рэвалюцыя. Там ужо, як мы будзем называць, хто называе годнасці, хто там называе нават пераваротам, это не важна. Это справа не ў словах. Тры гады таму людзі на Майдане біліся з Беркутам, біліся з паліцыяй, і гэта разглядалася як геройства. Тры гады – это не такі вялікі тэрмін. І в этом сэнсе, як бы, ну, вот в пострэвалюцыйных, как памятаеш, в часы нашого камсамольскага юнацтва, есть у рэвалюцыі начала, нет у рэвалюцыі канца. Вот, ну, он часам бывае, рэвалюцыі, вот эта рэвалюцыйная хваля, яна часам бывае доўгай. І в этом сэнсе, як бы, калі мы прыкладаем да краіны, як бы, ну, сказаць, якая знаходзіцца в этой рэвалюцыйнай ліхаманцы, як бы нормы, узоры краіны стабільнай, прычым неважна, дэмакратычнай, але стабільнай, аўтарытарнай, але стабільнай. Ну, вот атрымліваюцца вот такія вынікі.
Юра, ну вось ты ўжыў некалькі разоў слова рэвалюцыя. Я між іншым хачу сказаць, што вось фігура Саакашвілі абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, у беларускім сегменце сацыяльных сетак, і, ну, напрыклад, апаненты праводзяць пэўныя паралелі паміж ім і Лукашэнкам абразца 94-го года, прыгадваюць, што і тады таксама вось быў палітык Лукашэнка, які выступаў актыўна супраць карупцыі, некаторыя гаварылі абы Нікебіч, так сказаць, хто заўгодна, ну вот хай Лукашэнка, і вынік як бы вядомы. Другія ім апануюць і гавораць, што ўсё ж такі Саакашвілі правёў у Грузіі пэўныя рэформы, розныя пазіцыі выказваюцца, але, здаецца, і адны, і другія не ставіць пад сумнеў той факт, што ў значнай ступені вось тое, што зараз адбываецца ў Украіне, што адбываецца вот з Саакашвілі, сам факт ягонага, так сказаць, вот з'яўлення у такой вот форме, ну, гэта вынік палітыкі Парашэнкі, ягонай асабістай палітыкі і, так сказаць, ну, тых памылак, якія ён зрабіў. Але вот пры гэтым, вот ты ўжо слова рэвалюцыя і нават, здаецца, патрасенне. Тваё стаўленне да таго, што таксама выказваецца ў сацыяльных сетках, а ці на карысць зараз Украіне, якая, краіне, якая ваюе, ну, было б скажем так, паглыбленне, абвастрэнне вот таго, што Ленін называў рэвалюцыйнай сітуацыі. Ці не было б гэта на карысць тым сілам, якія, ну, скажам, не зацікаўленыя ў стабільнасці Украіны і нават у існаванні яе як дзяржавы?
Сергей, я тебе шчыра скажу, так, мне так здаецца. Мне здаецца, поспех Саакашвілі вельмі небяспечным варыянтам для Украіны. Але як бы, ну, рэвалюцыі як бы не просяць дазволу. З пэўнага пункту гледжання также можна падысці і да Еўрамайдана. Сказаць, ну, а вот навошта вы это ўсё ладзілі? Ну, вот вы страцілі частку тэрыторыі, у вас абвалілася валюта, у вас рухнула эканоміка, ну, як бы, і дзеля чаго это ўсё было? Так можна, як бы, глядзець на гэта, но украінцы на это глядзелі, прынамсі, тады. Глядзелі інакш. Рэвалюцыю, ну, ці... не будзем да гэтага слова як бы чапляцца, вялікія зрушэнні, вялікія змены, кардынальныя змены, ну, яны, ведаеш, рэдка адбываюцца па такому, так бы мовіць, дакладна вызначанаму плану, што вот мы зробім рэвалюцыю так прыгожа, красіва, да, і потым зробім першае, другое, трэцяе, чацвёртае, пятае. Это складаны працэс, які, власна, нікім не кіруем мы.
Это... Нават арганізатарамі рэвалюцыі.
Да, так нават арганізатарамі. Революции. Вот. Из этого пункта гледжання, як бы, ну, хотелось бы, не хотелось бы, ну, это в этом сенсе вот это повинен вырешить украинский народ. Мое отчувание, что все ж таки, ну, вот большасць пакуль, принамсі пакуль, не схиляется до того, как, ну, что называется, зрабіць вскрут этой колоды. При тым, што жыццё цяжкае, при тым, што вайна, при тым, што сітуацыя няпростая, но вот такая логіка больш ўласцівая ў беларусам, але это не значыць, што украінцам яна абсалютна чужая, а як бы горш не было. Бо на з той рэвалюцыі, ну, страцілі ладны кавалак тэрыторыі, а што будзе ў выніку новай, а ці не атрымаецца новая страта, а што будзе з эканомікай, як бы, а што людзі будуць есці, дзе яны будуць атрымліваць заробкі, а мала ли што, так сказаць, асабліва пры такім напружэнні, тое, што мы бачым ва Украіне, этых сутыкненняў, ну, это можаш па-всякаму. Это вот першы Майдан быў зусім ціхі, так бы мовіць, такі прыгожы, другі ўжо не, а трэці я не ведаю. Але я кажу, што, ну, вот, як бы, это вырашаць украінцам, это павінен, вот, паводле свайго адчування народ сам сказаць, вот, яму так лепш, яму ці яму так. Тое, што як бы праблем мора, тое, што пэўнае і істотнае расчараванне ў тых надзеях, якія спарадзіў Еўрамайдан, ёсць, але як бы ёсць і вот той момант, пра які я сказаў, а як бы горш не было.
Недавно ў адной сваёй публікацыі Віталь Портніков, які ён правёў такое пэўнае параўнанне паміж с падром Саакашвілі і Троцкім, як, так сказаць, такой фігурай, ну, або агульнай фігурай перманентнага рэвалюцыянера, якому зусім не важна, дзе рабіць рэвалюцыю, у якім месцы рабіць рэвалюцыю, абы рабіць рэвалюцыю. Вот згодны ты з такой ацэнкай, скажам так, псіхафізіка-палітолагічнай?
Нет, я сказаў бы не. Я не сказаў бы. Так, ён чалавек, які імкнецца да влады. А, ну, в прынцыпе, это ўласціва ўсім палітыкам. Варта сказаць, што пачаў та свой, як бы, украінскі шлях. Ён зусім не скідання спадара Парашэнкі, а дакладна наадварот.
Дзякую, Юра. Нагадаю, што аператыўныя навіны вакол сітуацыі, звязаныя з Міхаэлам Саакашвілі, можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык.